ธรรมที่แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมธรรมที่แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมหน้าที่เราชาวพุทธจึงไม่มีอะไรมากทำความเห็นให้ถูกเท่านั้นเองเมื่อความเห็นถูกเต็มรอบชัดแจ้งอวิชชาก็ดับไปก็จบเท่านั้นก็อะไรเล่าที่จะทำให้ความเห็นชอบเกิดขึ้นความเห็นชอบที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์ไปไกลกว่าละบาปทำบุญซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาทีเดียวก็สติปัฏฐานสี่นี่ไงเล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางนี้เป็นเอกามรรคทางเอกเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นโสกะปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโสมนัสเพื่อบรรลุซึ่งโลกุตระมรรคและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ภิกษุทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานาปานสติเมื่อเจริญแล้วยังมีสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ยังสัมโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์เมื่อเอาจิตไปอยู่กับลมอยู่กับรู้จนลมระงับไปลมละเอียดก็จะเห็นว่าลมกายไม่ใช่เราเมื่อลมระงับจิตละเอียดขึ้นเกิดปิติสุขตรงนี้เป็นฌานที่มีสติกำกับต่อมาปิติสุขระงับไปเหลือแต่จิตกับรู้ปิติสุขก็ดีล้วนแต่ยังเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งเรียกว่าจิตสังขารปิติสุขนี้เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเมื่อปิติสุขระงับเรียกว่าจิตสังขารระงับก็จะเหลือจิตที่ว่างรู้อยู่และจะรู้ว่าอันเวทนาทั้งปวงไม่ว่าสุขหรือทุกข์ล้วนออกมาจากการปรุงแต่งของจิตที่ว่างนั้นทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อออกมากระแสอารมณ์ความคิดไหลบ่ากระทบใจให้อยู่กับรู้อยู่กับจิตจนจิตตั้งมั่นนี่คือจิตตานุปัสสนาเมื่อเห็นอารมณ์แยกออกไปเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เราใช่ใครเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเห็นทุกข์อยู่ต่างหากจากจิตเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นการดับทุกข์และวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เห็นขันธ์ 5เห็นความเสื่อมไปดับไปของขันธ์ 5ของอารมณ์ทั้งปวงจิตจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นออกมาจนหลุดพ้นไปในที่สุดนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสัมโพชฌงค์เจ็ดเล่าเมื่อมีสติรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้ขณะนั้นมีสติเกิดขึ้นมามีความคิดฟุ้งซ่านก็รู้อารมณ์ยินดีเกิดก็รู้ยินร้ายเกิดก็รู้ขณะนั้นอารมณ์ก็แยกออกไปจากจิตเอาอารมณ์มาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาหาแก่นสารไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้นี่คือธรรมวิจยะอย่าไปหลงตามที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลว่าธรรมวิจยะคือการเลือกเฟ้นวิจัยธรรมมัวแต่ไปเลือกเฟ้นวิจัยอยู่หาหัวข้อวิจัยอยู่แบบนั้นเมื่อไรจะตรัสรู้ธรรมเพราะสัมโพชฌงค์เจ็ดเป็นองค์ธรรมเพื่อการตรัสรู้ธรรมใครจะตรัสรู้ธรรมต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านอันนั้นไม่ใช่แต่เขาอาจจะผ่านโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันชั่วขณะจิตเดียวผมมาแยกวิเคราะห์ให้เห็นเหมือนเอาแว่นขยายมาส่องดูจุดเล็กๆออกให้ใหญ่ขึ้นที่ไม่เข้าใจเพราะเรายังแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเห็นผิดว่าอารมณ์นั้นคือเราของเราจิตก็เข้าไปยึดไว้แน่นเหมือนสครูกับน็อตนั่นแหละทุกวันนี้เราเข้าใจผิดเห็นอารมณ์เป็นใจอย่างบางคนโอนเงินเข้าบัญชีผิดโอ้วันนี้ใจหายวันนี้มีแต่คนว่าทั้งวันเศร้าใจเหลือเกินที่เราปฏิบัติแล้วไม่รู้ทำเห็นทำเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องสติเรื่องอารมณ์เรื่องจิตหลวงปู่ชาบอกว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์เหมือนน้ำกับน้ำมันแต่ต้องแยกในลักษณะประจันหน้ากันนะครับไม่ใช่หนีอารมณ์เข้าไปอยู่ในถ้ำหลวงปู่มั่นนี่เมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมท่านยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนนี้เห็นผิดเห็นอารมณ์เป็นใจความรู้สึกสุขทุกข์ยินดียินร้ายค ความจำได้หมายรู้ความคิดต่างๆนี่คืออารมณ์อารมณ์จริงๆคือที่อยู่ของใจของปุถุชนอยู่กับรูปบ้างเอารูปงามๆมาเป็นอารมณ์ครุ่นคิดไปในทางกามทั้งวันทั้งคืนในชั้นลึกที่สุดซึ่งถ้าไม่เห็นธรรมไม่มีวันเข้าใจคือวิญญาณแม้พระอนาคามีก็ยังถือวิญญาณเป็นอารมณ์คือเป็นที่อยู่ของใจหลวงปู่ดูลจึงบอกว่าชั้นในสุดที่ต้องละก็คือวิญญาณผู้รู้นั่นแหละคือวิญญาณอย่างความจำอะไรต่างๆนี่คืออารมณ์เช่นเราเดินไปตลาดตอนเช้าไปซื้อของใจกับข้าวต่อราคามากๆมีคนด่าจริงๆพอถูกด่ามันก็จบตรงนั้นไม่มีอะไรเสียงด่าจบลงอารมณ์ไม่พอใจก็ดับลงตรงนั้นไม่มีอะไรเพราะเป็นคนไม่คิดอะไรมากตกกลางคืนก่อนนอนภาพที่ถูกด่ามันผุดขึ้นมาไม่รู้เท่าทันก็เกิดโทสะพยาบาทนอนไม่หลับทั้งคืนตอนเช้าจะไปด่าคืนภาพที่ผุดขึ้นมาในตอนกลางคืนเรียกว่ารูปสัญญาเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งรูปสัญญานี่คือธรรมอารมณ์เมื่อมากระทบใจเกิดผัสสะย่อมเกิดเวทนาความรู้สึกไม่ยินดีเพราะไม่รู้เท่าทันในเวทนานั้นจิตก็เข้าไปยึดโดยอัตโนมัติตามวิสัยของปุถุชนแล้วปรุงแต่งเป็นวิภวตัณหาคือความโกรธขึ้นมาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาเพราะเหตุนี้จริงๆแล้วถ้ารู้เท่าทันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามันเป็นสัญญาไปแล้วสัญญามันทำหน้าที่ของมันก็คือแสดงให้เราเห็นเท่านั้นเองแต่เราไม่เป็นผู้ชมที่ดีเต็มไปกับมันเลยเสร็จมันเหมือนดูหลังดูละครเต้นไปกับบทที่เขาแสดงผ่านชอบผ่านเกลียดตัวแสดงไปโดยไม่รู้ตัวนี่คือปุถุชนที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์หรืออย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกายมันก็แสดงเวทนาไปตามเรื่องของมันเวทนามันก็ทำหน้าที่ของมันคือเจ็บปวดถ้าเราแยกจิตออกจากเวทนาจากอารมณ์ได้เราจะเห็นเลยว่าเวทนาก็สักแต่เวทนาต่างคนต่างอยู่เหมือนอย่างครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลคืนนั้นหลวงปู่อ่อนเพลียมากต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจตลอดเวลาดึกมากแล้วประมาณเที่ยงคืนพระรูปหนึ่งไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่เมื่อไปถึงก็ขยับก้มไปชิดที่หูหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือหลวงปู่ดูลตอบว่าเวทนากับร่างกายนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลยนี่คือท่านแยกจิตออกจากเวทนาได้ถ้ารู้เห็นธรรมสักครั้งหนึ่งจะเห็นเลยว่าเวทนามันก็อยู่ของมันจริงๆเหมือนอย่างที่บอกบ่อยๆจะเห็นเวทนาอยู่ตรงหน้าเหมือนเห็นโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ตรงหน้าในขณะนี้ถ้าเราเห็นกายไม่ใช่เรามันก็ไม่ยากที่จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราในชั้นต่อไปครั้งหนึ่งมีโยมหญิงคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลกลับบ้านไปไฟไหม้บ้านหมดกลับมาว่าหลวงปู่บอกว่าทำไมปฏิบัติธรรมไฟยังไหม้บ้านพวกเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังมีคนด่าทำไมเจ้านายยังเกลียดทำไมทำอะไรไม่ขึ้นเหมือนเดิมหลวงปู่ตอบว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ช่วยห้ามไม่ให้ไฟไหม้บ้านได้บางคนไปเข้าคอร์ส2วัน3คืนกลับมานึกว่าจะดีขึ้นเจ้านายด่าหนักกว่าเดิมคราวนี้พยาบาทเจ้านายด่าทำแล้วอะไรกันไม่เห็นช่วยอะไรดีขึ้นเลยคราวหน้าก็ไม่ไปไม่เอามันแล้วธรรมะอะไรไม่ช่วยเลยนี่โง่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดทางอารมณ์ให้รู้เท่าทันมันเมื่อรู้เท่าทันก็จะได้วางอารมณ์ทั้งปวงเสียเห็นคนถือก้อนหินใหญ่ที่เพิ่งเผาไฟแดงฉานแล้ววิ่งไปมาหรือไม่ถ้าเห็นอารมณ์ออกจากจิตได้สักครั้งจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งปวงนั้นมันทั้งหนักทั้งร้อนและวุ่นเคยเห็นพระอรหันต์กลับมาเสวยสุขทางโลกอีกมีหรือไม่เหมือนคนที่ถือก้อนหินร้อนหนักวิ่งวุ่นนั่นแหละเมื่อใดที่วางได้เขาจะกลับไปถือไปแบกมันอีกไหมพาราหะเวปัจจักขันธาขันธ์ 5เป็นของหนักเด้อสวดมนต์เคยได้ยินไหมแล้วทำไมเราไม่วางกันสักทีทำบุญมหาศาลแค่ไหนทำไมไม่วางขันธ์ 5เสียทีก็เพราะยังเห็นว่าไอ้ก้อนหินที่ทั้งร้อนทั้งหนักนั่นแหละคือเราของเราอยู่นั่นไงก้อนหินคืออะไร คือก้อนกายนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เห็นเวทนาเป็นก้อนคืออะไรคือเห็นเป็นตัวเป็นตนนั่นไงสัญญาล่ะสังขารความคิดต่างๆล่ะมันของฉันทั้งนั้นจะทิ้งไปได้อย่างไรคิดฟุ้งอยู่ทั้งคืนเห็นอารมณ์เป็นใจหมายเอาคิดเอาหลวงปู่มั่นแต่งบทประพันธ์ไว้ว่าแต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ้ำอยากเห็นธรรมยึดจะเข้าเฉยยึดความจำว่าเป็นใจหมายจดเคยเลยเผยเชยชมจำธรรมมานานเข้าถ้ำคืออะไรเข้าเฉยคืออะไรเข้าฌานไงเข้าไปแล้วเฉยอยู่อารมณ์เฉยอุเบกขารมณ์อุเบกขารมณ์ในฌานกับอุเบกขารมณ์ในสัมโพชฌงค์7มันคนละอย่างกันยึดความจำว่าเป็นใจไปยึดความจำได้หมายรู้ต่างๆสัญญาต่างๆเป็นใจไปหลงชมจำว่าเป็นใจเป็นธรรมใจตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิพระอริยะเจ้าจะพูดเหมือนกันหมดเพราะเห็นเหมือนกันการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือสติหลายคนก็บอกว่าก็นี่ไงฉันทำอะไรก็รู้ตัวตลอดเวลานะรู้ตัวแบบที่ว่ารู้มากี่สิบปีแล้ว 30-40 ปีแล้วทำไมไม่รู้รู้เห็นธรรมเสียทีไม่เข้าใจสติไม่เข้าใจสมาธิไม่เข้าใจอารมณ์จึงไม่เข้าใจธรรมไม่เห็นธรรมอารมณ์ทั้งปวงออกมาจากใจหลายปีก่อนนั่งภาวนาพิจารณากายอยู่ก็เกิดความรู้ผุดขึ้นมารองรับว่าอะไรที่ออกมาจากใจไม่ใช่ใจนามรูปทั้งปวงออกมาจากใจทั้งนั้นใจหรือจิตนี้ปรุงแต่งออกมาทั้งสิ้นปรุงแต่งแล้วก็หลงไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งหลงอารมณ์วิ่งตามอยู่เหมือนคนบ้าแบบหินร้อนสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นความรู้สึกตัวในลักษณะตื่นรู้ถ้าเฉยเฉยไม่ใช่สติหายใจเข้าลึกๆแรงๆ ก็พบสติแล้วตรงนี้ไม่ใช่ความรู้ตัวของคนธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาถ้าไม่รู้ตัวมันก็คือคนบ้าเท่านั้นเองสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคิดพูดทำให้อยู่กับรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คืออิริยาบถปรับในกายานุปัสสนาวันหนึ่งเราอยู่กับสติกี่เปอร์เซ็นต์อยู่กับอารมณ์กี่เปอร์เซ็นต์ลองนึกดูวันหนึ่งวันหนึ่งควรอยู่กับสติให้มากที่สุดหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนว่าในวันหนึ่งให้อยู่กับความรู้ตัวอยู่เสมอท่านบอกว่าครั้งแรกๆจะยากหน่อยเพราะจิตมันเคยชินแล่นไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจเสียใหม่ถ้าใจมันชอบไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็พิจารณากายดูอาการ32เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุไม่สะอาดหาแก่นสารไม่ได้ใจมันก็เลิกวิ่งแสไปหาเองแหละโดยอัตโนมัติหลวงปู่ดูลย์บอกว่าลองสังเกตตัวเองดูเมื่อจิตแล่นไปในอารมณ์จนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะไม่รู้อะไรก็วิ่งแล่นไปหาอารมณ์อีกเพราะเห็นผิดว่าอารมณ์คือเราของเราเคยมีพระถามว่าอารมณ์แล่นมาหาใจหรือใจแล่นไปหาอารมณ์ถ้าใครตอบว่าอารมณ์แล่นมาหาใจอันนี้ไม่ถูกถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีวันพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วจิตเราต่างหากที่แล่นแสไปหาเขาหยุดวิ่งตามอารมณ์ได้เมื่อใดก็พบใจเมื่อนั้นผมเคยบอกไว้เมื่อจิตเราอยู่กับรู้สติกุมใจอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ตั้งอยู่เฉพาะหน้าต่อไปเมื่อมีสติอารมณ์ก็จะแยกให้เห็นเองเมื่อแยกอารมณ์ได้เอาอารมณ์มาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังหาแก่นสารไม่ได้จะยึดหมายมั่นว่าเป็นของเราก็ไม่ได้จิตก็เริ่มห่างอารมณ์ออกมาโดยอัตโนมัติอารมณ์โดยสภาพร้อนวุ่นหนักเมื่อห่างอารมณ์ออกมาจิตก็จะเบาเย็นสงบเรียกว่าปิติแต่ก่อนเราเจริญสมาธิด้วยการเพ่งดินเพ่งน้ำเอาจิตหนีอารมณ์ไปเพ่งดินเพ่งคำบริกรรมเมื่อจิตกับสิ่งที่เพ่งใกล้จะรวมเป็นหนึ่งจิตก็หนีอารมณ์ออกมามันก็เกิดปิติสุขเหมือนกันแต่ปลายทางสุดท้ายคือฌานปลายทางสุดท้ายของสัมโพชฌงค์7ไม่ใช่ฌาน แต่คือญาณเมื่อธรรมวิจยะในวงเล็บการพิจารณาอารมณ์ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตามาเข้ามาเข้าปิติจะระงับตรงปิติระงับคือปัสสัทธิความสงบระงับปิติคือจิตสังขารอย่างหนึ่งเมื่อระงับไปจิตหยุดปรุงแต่งก็จะถึงซึ่งสภาวะเดิมของจิตจิตเดิมจิตแท้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งใดๆอีกต่อไปนี่คือสัมมาสมาธิขณะนั้นอารมณ์ก็ขาดออกจากจิตจากใจไปแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันเวทนาอารมณ์ทั้งปวงก็อยู่ตามธรรมชาติของมันจิตก็อยู่ตามธรรมชาติเดิมของมันจิตกับอารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกันจิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์วางเฉยอยู่นี่คืออุเบกขาจิตเฉยๆนั่นคือจิตยังเสวยอารมณ์อยู่คืออารมณ์เฉยจิตวางเฉยคือจิตที่ไม่เสวยอารมณ์จิตก็จิตอารมณ์ก็อารมณ์ต่างกันต่างอยู่เวทนาคือสุขคือทุกข์จิตนี้ธรรมชาติเดิมไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาออกจากสุขจากทุกข์ได้เมื่อใดจะพบจิตเมื่อนั้นและจะเห็นว่าเรานี้ไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ใช่คิดเรานี่คือจิตอันหนึ่งที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าบริสุทธิ์ทุกวันนี้พอสุขเกิดเราก็สุขพอทุกข์เกิดเราก็ทุกข์เพราะไปยึดอุปทานว่าสุขนั่นคือเราของเราทุกข์นั่นคือเราของเราอย่างความเจ็บป่วยนี่ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นทุกขเวทนาจริงๆเป็นเวทนานอกคือเกิดกับร่างกายแต่เพราะเห็นผิดจิตเข้าไปยึดความเจ็บป่วยนั้นจิตก็เลยทุกข์ไปด้วยจริงๆถ้าเห็นธรรมจะเห็นว่าเจ็บก็เจ็บจิตก็จิตมันคนละส่วนคนละราคากันความเจ็บป่วยมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรจะเที่ยงสักอย่างอะไรที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นย่อมต้องเสื่อมต้องดับหาแก่นสารไม่ได้แต่เพราะขาดการอบรมสติอย่างเพียงพอจิตจึงวิ่งเข้าไปจับยึดความเจ็บโดยอัตโนมัติคนที่เขาฝึกสติมาดีอาบน้ำร้อนก็ไม่ร้อนอาบน้ำเย็นก็ไม่เย็นมันเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนมันเหมือนจะเย็นแต่ไม่เย็นอาบน้ำทุกครั้งฝึกสติได้ทุกครั้งให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าไปอยู่กับความรู้สึกร้อนหรือเย็นของน้ำนี่การปฏิบัติธรรมถ้าภาวนาเป็นอยู่ที่ไหนสถานะอย่างไรแม้อยู่ในคุกก็ปฏิบัติได้สุขเวทนาก็อย่าไปมั่นหมายมันไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็อย่าไปมั่นหมายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่คือปัญญาสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจอยู่กับสติขณะเดียวกันก็ใส่ปัญญาเข้าไปนี่เรียกว่าธรรมวิจยะพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามเข้าทำเนืองๆเรียกว่าวิริยะเอาแค่สามอย่างนี้ก่อนเมื่อเจริญมากเข้ามากเข้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขามันจะตามมาเองอย่างไม่ต้องสงสัยมันก็หนีไม่พ้นสัมโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละจริงๆมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยสัมโพชฌงค์นี้จะไปลึกซึ้งตอนจิตเป็นสมาธินั่นแหละสติธรรมวิจยะวิริยะแค่นี้ก่อนนี่คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองเห็นกายเห็นลมไม่เที่ยงนี่คือกายานุปัสสนาเห็นสุขทุกข์ไม่เที่ยงรู้สึกตัวอยู่เนืองไม่ไปอยู่กับสุขกับทุกข์นี่คือเวทนานุปัสสนาให้จิตอยู่กับรู้มีราคะก็รู้โทสะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นี่คือจิตตานุปัสสนาเมื่อทำอย่างนี้มันก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่ในตัวสัมโพชฌงค์ก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขันธ์ 5สุขทุกข์รูปกายก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตาเห็นรูปเกิดความยินดียินร้ายบ้างนั่นอายตนะ6ทำงานเกิดผัสสะเกิดเวทนาอีกแล้วนี่ก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความยินดีความยินร้ายสุขทุกข์ไม่เที่ยงนี่คือเห็นชอบสัมมาทิฏฐินี่คือมรรคมีองค์8มันสอดคล้องกันไปหมดถ้ารู้ถ้าเห็นไม่ต้องไปคอยท่องจับกำหนดอะไรหรอกขอให้เห็นสักครั้งหนึ่งเถิดเมื่อฟังธรรม หรือพิจารณาตามเห็นตามจริงมันจะเกิดปิติในสมัยพุทธกาลเวลาพระสาวกฟังพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อส่งกระแสจิตตามไปเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ 5ขณะนั้นก็จะเกิดสติเกิดปัญญาฟังต่อเนื่องตามไปไม่ขาดสายนี่คือวิริยะผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปิติเมื่อฟังต่อไปปิติจะระงับเกิดปัสสัทธิและต่อไปจะเกิดสมาธิเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้จะเห็นธรรมจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแบบที่ไม่ต้องคอยกำหนดพิจารณาพอฟังต่อไปอีกจิตจะหลุดพ้นไปตามลำดับเป็นอนาคามีหรืออรหัตผลนั่นคือจิตจะแยกออกจากเวทนาได้อย่างเด็ดขาดเหมือนหลวงปู่ดูลย์แยกจิตออกจากความเจ็บป่วยได้เด็ดขาดนั่นเองที่เราปฏิบัติอยู่เจริญสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงแท้จริงก็คือสัมโพชฌงค์7นี่แหละมันซ่อนอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็คือสัมโพชฌงค์7ไม่หนีไปจากนี้หรอกสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งมีพี่น้องหลายคนและมีทรัพย์สมบัติมากต่อมาก็ออกบวชในพุทธศาสนาพี่น้องไม่วางใจส่งโจรกลุ่มหนึ่งมาตามฆ่าพอพบพระภิกษุรูปนั้นก็จะเข้ามาฆ่าพระก็งงบอกไม่เคยทำอะไรใครเลยโจรจึงเล่าความจริงให้ฟังท่านก็บังเกิดความสลดใจในความโลภของมนุษย์จึงบอกกับโจรพวกนั้นว่าขอท่านเจริญภาวนาสติปัฏฐานก่อนได้ไหมพวกโจรบอกไม่ได้ต้องฆ่าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นท่านจะหนีไปพระจึงบอกว่างั้นเอางี้เราจะเอาหินก้อนใหญ่ตีขาสองข้างของตนเองให้หักจะได้หนีไม่ได้พวกโจรจึงยอมท่านก็เอาหินใหญ่ทุบขาตนเองทั้งสองข้างจนกระดูกแตกละเอียดนั่งลงตรงนั้นหนีไปไหนไม่ได้พวกโจรเห็นว่าหนีไม่ได้แล้วจึงยอมท่านได้รับทุกขเวทนาทางกายมากเพราะกระดูกแตกละเอียดทั้งสองข้างท่านก็เอาทุกขเวทนานั่นแหละมาเจริญด้วยพระไตรลักษณ์มีสติอยู่เฉพาะหน้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเอาความเจ็บปวดมาพิจารณาให้เห็นว่าเมื่อสักครู่ความเจ็บปวดก็ไม่มีบัดนี้มันมีแล้วมันปรุงแต่งขึ้นแล้วพระบรมศาสดาสอนว่าขึ้นชื่อว่าสังขารย่อมไม่เที่ยงหาแก่นสารไม่ได้เอาเวทนาขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับไปตามร่างกายที่กำลังจะถูกฆ่าเป็นแน่ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นเวทนานี้ว่าเป็นเราของเราอยู่เมื่อพิจารณาถึงตรงนี้จิตก็จะละความยึดมั่นในทุกขเวทนานั้นออกมาตั้งมั่นเห็นชัดแจ้งว่าเวทนาก็เวทนาไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราด้วยจิตท่านก็จะหลุดพ้นบรรลุอรหัตผลอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนเขาปฏิบัติการเอาชีวิตเป็นเดิมพันพวกเราทำนิดๆหน่อยๆก็บอกปฏิบัติแทบตายแล้วแล้วก็บ่นว่าไม่เห็นจะรู้จะเห็นอะไรเลยพระพุทธเจ้าโกหกกระมังถ้าเราทุ่มชีวิตปฏิบัติถ้าท่านไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งท่านขอให้เอาจริงเถิดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันหมดทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด